Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýorlany. Bazarlarda narhlar türkmen metbuğatyny ýalançy edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümüne geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar beriş serişleri hem-de ýarym resmi habar saýtlary 20-nji ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba güni demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişleri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hem-de onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişleri şolhany yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada heniz xabar vermeyen vaqti. Bundan odal 29. noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanma münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden ABŞ'da 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. Ol 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezidenti hökmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Gazawstanny maliýe hasabatlaryny ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınıp barylýan basyp ýatyrmalaryň gazak ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary wagtyna çynlyka şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20-nji ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlary we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch-un merkezi adyny boýunça ýokary derejeli hünärmeni Mira Ritman 15-nji ýanwarda Almaty-nyň salgyt resmiýleri tarapyndan jerime salynan Echo saýlaw süýnçi toporunyň işine salgylandy. Aradan 3 gün geçenden soň Nur Sultan resmiýleri Erkindik Kanada adam hukuk Gorucu toporu hem cirimi yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt idarelerine çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu toporların öz işlerini tohtotmak ya da cirimi tölemek ya da kıyınçılıklar bilen 100% kalmağı mümkünleyip ol sözüne koştu. Hünermen halkarı cemiyetçiliğini bu avraylı hukuk toporlarını koldap çıkış etmeye çağırdı. Ve onların geleceğinin buna bağlı olmağının mümkünlüğünü aytti. Türkmenistan we Azerbaycan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaycanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21-nji ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davarasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başlatanları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını teyze tapkura atlandırdılar. Dostluk hazır denizini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadrot yatağının teyze adıdır. Bu yanıgıç kendi ozul Azerbaycan'ı kepe Türkmenistan'ı serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kendinin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmedlikler olupdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günah kaylanıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhudu esasında yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabynyň Tehranyň hasabalanmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldügüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresse jurnalistlere we Amerikan halkyna özüni Eýran boýunça bitarap we objektiw eksport hökmüne tanyşdyrdy diýip Milli howpsuzlyk boýunça baş prokurorun kömekçisi John Demers 19-njy ýanwarda beren beýanatyny aýtdy.